again, Kumashila, and udah lewat sekitar hampir 6 bulan lebih, dan sekarang kita ke 2020 di bulan April, di hari kedua hari puasa, kalau gak salah. Hari ketiga puasa. Jadi kali ini aku kan ngebahas tentang social distancing dan quarantine, and mungkin ada beberapa hal yang bisa kita relate satu sama lain. Nah, ini kita bahas lebih lanjut ya. Kita mulai aja ke Masilas Cosmology. Kita mulai, pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan, dan juga semangat untuk kita semua yang masih menghadapi COVID-19 ini, baik yang di rumah aja, baik yang sedang bekerja, dan baik juga bagi juga yang di frontliner mengobati teman-teman kita yang sedang ibaratnya kurang beruntung kena COVID-19, yang sebenarnya menurut aku bisa kita kurangi dengan berbagai macam cara, cuma karena pemerintah kita masih mungkin it's not there in their best interest untuk semua orang itu dites. Tapi ya udah, kita sekarang jalanin aja dan banyak berdoa ya teman-teman, jaga kebersihan juga, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa kumur-kumur. Perhatikan etiket saat batuk atau saat bersin. Nah, untuk pemakaian masker itu juga diperhatikan dengan baik yang benar. Terus apalagi ya? Sekarang a little update about my life. Jadi aku juga merupakan orang yang terkena dampak COVID-19 yang menurut aku sih ibaratnya kalau bisa ketawa mungkin kita akan ketawa bersama-sama ya. Ya, jadi aku udah berhenti dari pekerjaan aku yang dulu yang aku bangga-banggakan itu, dan aku udah berhenti. Lalu aku berniat menjadi seorang freelance interpreter atau penerjemah. Beberapa job udah aku secure sampai Idul Fitri dapat, terus mungkin ya nggak sampai Idul Fitri sih, cuma sampai Mei, cuma penghasilannya itu bisalah menghidupi gue sampai akhir, sampai selesai Ramadan gitu. Tadinya seperti itu adalah rencana indahku, tapi setelah COVID-19 ini menyerang, wah bubu ya ambiar semua, udah nggak tahu deh ya. Ini juga kadang ketika nyokap nanyain mau makan apa, besok mau makan apa, itu tuh hal yang paling membuat gue stres dan juga pusing, gak tahu harus ngapain, gak tahu harus gimana. Tapi ya udah, kita kesampingkan dulu hal tersebut. Nah teman-teman, memang gak aku doang, korban yang lain tuh ada, dan semua orang juga pasti kena dampaknya, baik itu secara besar ataupun kecil ataupun malah menguntungkan bagi teman-teman. Nah, tinggal bagaimana kalian menangkap chance itu. Lalu jadi teman-teman sendiri gimana sih merasa saat quarantine ini? Apakah nyaman ataupun ini juga makin sibuk, atau malah rebahan aja, atau malah jadi bisa menemukan skill baru? Nah, semoga di waktu kita yang sebenarnya sementara di dunia ini itu bisa mendatangkan positivitas terhadap kehidupan kamu, terhadap kehidupan orang lain juga, terutama keluarga kalian, teman-teman kalian, kolega kalian, dan untuk yang besarnya itu pasti untuk negara juga. Nah teman-teman, kalau misalkan apakah secara quarantine ini berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya gimana ya. Aduh, gak mau kepikiran juga sih gimana itu rasanya. Ini aja yang ibarat udah dari Januari, Februari, Maret, April, mau Mei, udah bener-bener gak ngapa-ngapain, cuma interview ke dua tempat itu pun juga perjuangan banget karena gak ada angkot, dan waktu itu lokasinya pun kalau naik angkot itu harus transfer berapa kali. Ya udah okelah, daripada kita buang-buang ongkos ya. Bener-bener ya, Jakarta itu sebenarnya hebat loh transportasinya menurut aku. Cuma emang belum banyak orang yang mau mempercayakan untuk memakai transportasi umum. Nah, teman-teman, kalau bisa setelah semua pandemi ini udah lewat, semua kekhawatiran kita itu sudah lewat, itu kita benar-benar harus apa ya, menurut aku, merendahkan diri. Merendahkan diri itu dalam, bukan berarti dalam arti kita harus mengubah lifestyle kita, itu bukan, tapi lebih berterima kasih kepada orang-orang yang bisa bisa berkontribusi lebih banyak dibanding jelas kontribusi langsung, misalkan menjadi seorang perawat, dokter yang sekarang berjuang, lalu juga teman-teman yang misalnya di bidang transportasi yang masih tetap bisa mengupayakan untuk menjalankan transportasi di daerah-daerah kita tempati ini, dan juga ojol, para ojol, jelas para essential workers yang ternyata di sekitar aku tuh juga pada benerin rumah. Jadi tetap aja bagi teman-teman kita yang masih diberi nikmat untuk bekerja, juga adik, semoga diberikan keselamatan dan juga ketenangan dalam kehidupan setelah pandemi ini berakhir. Bener-bener amin. Lalu seperti yang aku rasakan sekarang sih, quarantine life itu karena mungkin introvert, jadi merasa nyaman sebenarnya untuk mengurung diri di goa sendiri, in my comfy room yang sebenarnya biasanya aku pakai AC, sekarang aku pakai kipas karena ngurangin pengeluaran juga. Nah, itu udah sebenarnya penghematan dan signifikan banget, 200.000. Tapi sebenarnya kalau punya duit mah 200.000 per bulan untuk nyalain AC aja kayaknya nggak apa-apa kali ya. Tapi ya udahlah, itu obrolan ketika shifting lifestyles itu. Nah, yang sebenarnya aku nyaman-nyaman aja, cuma mama aku yang lumayan ekstrovert, maksudnya nggak gatel gitu ngelihat anaknya di kamar aja, nggak kena matahari, nggak gerak, nggak olahraga. Tapi ya mau gimana gitu, olahraga pun bisa aja gitu. Tapi ya udahlah, kita lihat nanti saja. Lalu quarantine life berikutnya adalah jelas sih, kalau misalnya nyokap ngajak ke pasar atau misalnya pulang dari pasar, dia pasti tuh kayak rutin setiap 2 hari, 3 hari sekali pasti ke pasar buat nyari bahan makanan. Dan jelas pasar lebih murah daripada supermarket. Nah, itu barang-barang masih ada yang mahal, padahal enggak semua sih. Kalau dia nanti effort ke pasar yang lebih apa namanya, yang lebih pusat gitu loh, ada yang pasar gede kan, biasanya ada pasar yang di perumahan, ada pasar yang agak gedean. Nah, kalau dia misalnya ke pasar yang gedean itu ya harga pasti lebih murah, dan rata-rata ya, curhatan mak gue ini, kalau di U ini sayurnya masih mahal gitu. Tapi kalau padahal kalau kita misalnya ke pasar yang gede tuh, itu harga segitu tuh misalnya sekilo aja tuh udah dapetnya segini gitu, harga segitu aja dapetnya segini. Jadi kayak ya maklum lah, namanya ibu rumah tangga, ketika mikirin hal-hal tersebut menjadi lebih peka gitu. Yang kedua selanjutnya adalah, aku sih ngelihat masih banyak dari kita yang belum merasa nyaman mungkin dengan kehidupan yang menurut kita dan new normal ini, karena masih aja ada orang yang bandel keluar dan juga misalnya melakukan hal-hal yang kurang esensial gitu, kecuali memang untuk bekerja, untuk emang penghidupannya dari situ. Oke lah, kita akuin sulitnya kerja di Jakarta itu ya kadang emang adanya kerjaan yang harian, atau misalnya cuma borongan, atau misalnya supir angkot nih. Pengalaman aku sekarang jadi lebih respect sama sopir angkot ya, karena waktu itu pas yang interview yang kedua ini tempatnya agak jauh, biasanya tuh kalau jadi harus naik, sebenarnya harus naiknya bis Transjakarta, terus habis itu naik kereta, lalu baru jalan kaki. Nah, masalahnya si Transjakarta yang dari rumah gue ke stasiunnya ini nggak jalan saat ini nih PSBB ini. Terus ya udah deh, nggak ada. Terus Gojek nggak boleh, Gojek motor nggak boleh narik penumpang kan. Gojek mobil nggak mungkin, karena sebenarnya gue hanya akan ke stasiun doang, bukan kemana-mana. Jadi ya udah, gue langsung memikirkan rute yang memungkinkan untuk gue ke stasiun tersebut, dan ternyata ya supir angkot ya naik angkot gitu, kita naik angkot sebentar, dan ternyata emang karena emang nggak ada orang yang keluar, mungkin jumlah orang pasti signifikan banget berkurangnya. Lalu naik angkot nyampe di terminal dan harus nyambung lagi sedikit ke suatu untuk bisa ke stasiunnya, oke lah gitu, nggak apa-apa. Ya udah naik angkot, terus merasa ya orang-orang macam inilah yang justru menyokong, ibaratnya menyokong kinerja kita di saat-saat pelik seperti ini. Memang sebenarnya tidak salah untuk beberapa penyedia transportasi itu melarang, bahkan mengurangi sementara armada-armada mereka. Jelas yang penting kita safe sebenarnya. Pada akhirnya itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Mau kita keluar saat hari ini ataupun misalnya besok ataupun kemarin kita keluar dan misalnya kita bukan melakukan hal yang sangat esensial dan kita terpapar, yaitu dihadapi dengan secara apa ya, rasanya juga gak enak nih ke teman-teman yang udah mungkin ada ya kenalannya yang terpapar corona atau gimana, ditanggepin positif aja. Karena waktu itu awal-awal pas kejadian corona ini membooming tuh banyak banget berita yang simpang siur di Indonesia, jelas apalagi Indonesia, media Indonesia tuh aku jarang lebih baca dibanding media-media yang dari luar. Aku waktu itu baca suatu artikel di mana ada dua tenaga medis di daerah Cina, itu satunya dokter, satunya perawat, dua-duanya wanita dan punya anak juga dua-duanya tuh, ya beda, ini beda keluarga ya. Yang perawat ini dia nerima gitu keadaan bahwa dia terpapar corona, dan jadi dia fokuskan dirinya untuk istirahat, untuk bisa ini apa untuk bisa kembali, berharap kembali sehat. Dia tuh sebenarnya udah sangat negatif banget gitu. Dia kayak bilang ke suaminya, aduh kalau misalnya aku udah gak ada gimana-gimana gitu, tolong. Dia udah berpesan hal-hal yang gak seperti itu, janganlah, jangan gitu. Tapi ya dia nerima gitu, dia akhirnya nerima. Nah sayangnya yang satu lagi ini, dia itu dokter, dan dia keeping a strong face gitu loh. Jadi benar-benar memasang muka yang kuat padahal dirinya sedang tidak kuat gitu. Pasti ini hal yang sangat menyakitkan juga bagi dia, tapi dia terpaksa tersenyum. Akhirnya dia juga dirawat gitu. Cuma tragisnya ya, bu dokter ini yang meninggal gitu. Menurut aku untuk bulan-bulan seperti ini nih, bulan-bulan saat pandemi atau kejadian seperti ini, itu benar-benar ujian buat manusia, yaitu buat menerima segala ujian yang dihadapkan ke kita. Sayang naasnya masalahnya untuk tahun 2020 ini gak ditujukan untuk satu orang aja, tapi ke seluruh umat manusia gitu, tidak terkecuali yang berkulit hitam, yang berkulit putih, tapi semua manusia di dunia ini kena dampaknya. Dan beberapa kabar bagus juga, sudah beberapa ada negara yang sudah case-nya solve dan sudah membuka social distancing, lockdown social distancing kayaknya udah tidak diberlakukan di Hanoi. Nah itu berita yang sangat bagus. Memang tidak mudah untuk menjadi pemerintah, apalagi banyak simpang siur, hal yang gak jelas, dan juga orang Indonesia itu pikirannya bener-bener ya, aku bener-bener gak bisa habis pikir kadang-kadang sama pola pikir orang Indonesia yang beragam-ragam. Misalnya ada orang Indonesia yang asalnya Jawa bisa aja punya pemikiran yang beda sama orang yang dari saya dari Padang. Nah, itu hal yang wajar, hal yang lumrah, karena memang dari kecil mereka juga sudah beda secara pendidikannya, secara lingkungannya, secara ajaran orang tuanya. Jadi ya udah gitu. Apalagi ya tentang lockdown, aku sendiri sih menikmati, tapi mungkin beberapa orang tidak. Terus kadang-kadang yang ngenes adalah kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Jadi kita cuma bisa ya bis ini berakhir, kita coba nanti makan-makan kesini atau misalnya ngopi-ngopi cantik gitu di sini. Beneran deh, sebenarnya aku udah kangen banget untuk ke kafe, untuk beli kue, cake yang cantik-cantik gitu. Cuma karena emang keadaan ekonomi lagi tidak memungkinkan, satu, dan juga ini kedua ada pandemi seperti ini, ya all we can do is stay safe for ourselves. Ya kalau memang di kemudian hari juga benar-benar kita nggak tahu sih hidup kita tuh berakhir kapan, dengan cara apa, dengan baik, maksudnya dengan mudah atau tidaknya nyawa kita diambil oleh Tuhan, kita tuh nggak pernah tahu itu kejadian seperti itu. I'm not being negative here, but jadi yang aku ingin tekankan adalah kita harus menerima semua keadaan yang kita terima saat ini, karena siapa tahu semua ini ada sebabnya gitu. Ketika melihat pandemi ini menyerang manusia secara keseluruhan, banyak hal-hal yang peristiwa di alam maupun hewan itu pada ketika kembali ke lautan, ke habitatnya, ke ini, dan juga misalnya ada penampakan paus gitu. Nah ya sampai ada slogan the earth is healing gitu. Itu hal-hal yang lucu-lucu sih sebenarnya. Ada yang lucu, ada yang mengharukan, ada juga yang mungkin sedihnya sih hal yang kita perbuat oleh manusia itu sebenarnya merusak bumi. Tapi bumi sendiri itu tidak bisa marahin kita. Woi, ntar tiba-tiba woi, gue kagak mau kali digundulin hutan. Ntar gak bisa kan kayak gitu. Serem juga ntar. Jadi I think it's a way of repaying the earth itself. Jadi ini merupakan masa kita untuk bisa membayar hutang-hutang kita, dosa-dosa kita ke bumi, jelas gitu, untuk bisa lebih sehat, lebih bisa menghidupi kita ke depannya. Dibanding COVID-19 ini, padahal kita harus lebih khawatir sama global warming loh, padahal tapi mungkin karena COVID-19 ini terlihat ganas, tidak terlacak dan tidak tahu dari mana kita bisa kena ini penyakit, jadinya terlihat lebih ganas, padahal yang lebih parah adalah global warming guys sebenarnya. Jadi dengan kita mengubah lifestyle sekarang pun, menurut aku tidak ada salahnya juga ketika nanti semua ini sudah berakhir, kita tetap bisa mengadaptasi lifestyle kita sekarang yang kita terapkan sekarang. Menjaga jarak, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan jelas, etiket itu juga. Nah, selanjutnya yang menurut aku yang paling ngaruh banget, seperti yang gue rasakan sekarang saat pandemi ini, adalah uang jelas, dana darurat, keuangan itu hal yang paling aku rasa paling berantakan sekarang. Saking berantakannya tuh nggak bisa mikir lebih jauh, lebih clear, karena apa-apa diselesaikan dengan uang gitu sekarang. Iya ada uang gitu, tapi iya tidak, ya kalau aku sekarang posisinya adalah aku nggak punya uang, tidak punya penghasilan juga. Ada yang posisinya punya uang tapi mungkin tidak bisa mengeluarkan, tapi bisa mengeluarkan uang mereka di hal lain, misalnya seperti donasi online shopping atau misalnya grocery shopping. Menurut aku juga ini adalah saat yang tepat untuk kita lebih hati-hati dalam memakai uang, dalam konsumsi kita, dalam juga gaya hidup kita tuh bagaimana pas sebelum pandemi ini muncul gitu. Banyak sih hal-hal yang membuat gue jadi banyak belajar juga sih sebenarnya. Di saat waktu yang seperti ini tuh justru bisa meng-trigger kita untuk lebih mikir, lebih kritis dalam memilih suatu hal juga. Lalu yang bisa gue sampaikan adalah tidak mudah untuk seseorang saya merubah. Tidak mudah untuk seseorang untuk bisa menerima semua ini mungkin. Tapi ada baiknya kita pelan-pelan menerima bahwa bumi kita juga ciptaan Tuhan yang perlu disembuhkan, yang perlu kehidupan juga, bukan hanya manusia. Manusia itu adalah bagian dari semua ciptaan Tuhan, yang rasanya juga ego kita tuh sekarang terlalu tinggi gitu. Baiknya kita refleksikan diri juga, menenangkan kembali dan berpikir kembali hal-hal apa yang supaya bisa kita survive in a midst of this millennial time gitu. Kembali lagi ke uang gitu, mengenai uang itu sendiri. Kemarin pas sebelum interview itu aku lagi macem research atau cari-cari ilmu lah ibaratnya mengenai ekonomi gitu, karena dulu IPA terus nyangkutnya di sastra, terus sekarang nyari kerjaan dan kebetulan pekerjaan tersebut hubungannya sama ekonomi gitu, jadi belajar dulu. Nah, sekecil apapun itu kita mengeluarkan uang atau melakukan konsumsi, itu akan menjadi pendapatan bagi orang tersebut gitu. Oke. Jadi bagi teman-teman yang masih punya rezeki atau masih punya rezeki yang bisa disumbangkan, bukan disumbangkan, yang bisa dijadikan konsumsi ke tempat lain, itu bisa membantu teman-teman kita yang misalnya berjualan di rumah atau yang menjadi gojek, dan juga teman-teman yang sedang bekerja juga, itu stay safe, stay clean, remind your etiquette everywhere, biar nggak disangka orang yang kena corona, orang batuk-batuk langsung diliatin gitu. Ya waktu itu juga parno sih sebenarnya, tapi alhamdulillah sih saat ini masih sehat walafiat. Semoga juga keluarga dan keluarga teman-teman juga masih diberikan kesempatan dan juga ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat pun juga. Oke, kayaknya ini dulu yang bisa aku sampaikan sekarang. Kalau misalnya ada kritik, saran, silahkan hubungin aku di Twitter atau Instagram @kumashila sesuai nama acara ini. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan atau yang mau kritik saran juga, silahkan. And I will appreciate it at much. Ya, thank you so much. Terima kasih teman-teman sudah mau ngedengerin aku sampai akhir podcast ini. Selamat beraktivitas kembali. Dadah.